Hola, bons días. A finalidade desta comparecencia facer unha valoración dos datos do paro rexistrado no noso país. A valoración para Galicia ten que ser moi negativa na medida en que sobe o paro e sobe o faino o doble que na media do Estado. Mentras que no conxunto do Estado subiu un 1,2%, en Galicia faino un 2,37%, o cal aumenta todavía máis a brecha sobre ocupación que existe no noso país con relación á media estatal. Ademais, temos que sinalar que 92% do emprego creado durante o mes de outubro é de carácter temporal, o cal nos pon unha vez máis en cuestión as sucesivas reformas laborais e a súa eficacia á hora de crear un emprego de calidade. Nos sabemos que a creación deste emprego é absolutamente precarizada. Ademais, se produce a circunstancia de que sobe o paro especialmente no ámbito da agricultura, o cal xa sabemos que unha situación que é estructural con relación a este sector productivo do noso país se va vendo aínda agravada aínda máis e sube ademais en todas as provincias, especialmente na de Pontevedra. Isto revela unha vez máis que as políticas de emprego do Partido Popular e concretamente dos que o señor Feijóo leva presumindo tanto tempo son absolutamente ineficaces para inverter unha tendencia que no noso país é crónica. Por eso esta mesma semana En Marea presentou unha iniciativa parlamentaria para unha renta social básica para, en coherencia co que fixemos xa nos gobernos das cidades onde estamos gobernando, os gobernos das Mareas, podamos levar a cabo unha política social de cobertura a aqueles fogares 35.000 en Galicia que non teñen ningún tipo de ingreso de carácter salarial actualmente no noso país.